Maštarije
sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušalci. Slušate 52. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Ove subote pričamo o društvenim igrama. Da li nas one zbližavaju ili nas posvađaju kada izgubimo? Pričamo o klasicima, takmičenju i onom čuvenom, da još jednu partiju pa idemo. Sa nama su danas višestruka šampionka u šahu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i škole šaha Gambit Banja Luka, Jona Ranđelović-Rakas. I iz Bridge kluba Banja Luka, Anja Mitrašinović. Ostanite sa nama da pričamo o društvenim igrama.
I'm in love.
baby, come on. Well, I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body now. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Maybe they're discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Of you.
Maštarije. U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Sa nama su dame koje igraju bridge i šah. Dobro nam došle.
Hvala.
Sa nama su, kao što sam i najavila, Jona i Anja, i oni će da podijele svoja iskustva s ovim igrama. Današnja tema su društvene igre, pa u stilu sa društvenim igrama krećemo lagano sa ovom emisijom, ali prvo pitanje za vas, koje su vaše maštarije?
Ja sam kao mala uvijek maštala da budem seizmograf.
Wow, to je baš neobično.
Baš neobično. Doduše, geografija mi nije bio omiljeni predmet ni u osnovnoj, ni u srednjoj, tako da kad sam shvatila da moram da studiram geografiju, nije mi bio baš, malo sam odustala.
Te maštarije su malo potonule. Da li još maštaš o tako nekim neobičnim stvarima?
Pa, iskreno, kao odrasla osoba, ne baš. Malo je svijet realniji.
I ona, koji su tvoje maštarije?
Pa ja sam za razliku od Anje još malo mala, tako da ja i dalje maštam i ne znam tačno što želim u životu. Jedino što znam da želim da obiđem baš puno država i da putujem, i to mi je jedino što sad znam.
Da, i ona ima 15 godina, već je višestruka šampionka u šahu. Dok Anja ima 25, mislim da je ovo najveća generacijska razlika koju smo do sad imale u emisiji, a ja sam nekako taman na između, na pola puta od vas, jer imam 21 godinu, tako da bit će zanimljiva ova emisija. A odakle ljubav prema šahu ili bridžu? Kako ste naučila igrati?
Ja sam se u bridž uključila u srednjoj školi, kada je organizovana škola bridža u gimnaziji, tada sam išla u gimnaziju. Moj otac je također igrao bridža i znala sam da želim da probam. Generalno, ljubav prema bridžu proizlazi iz samog društva, druženja, na samim i takmičenjima i u klubu generalno, zato što je to, ajmo reći, društvena igra u kojoj igraš sa partnerom i ljudi su poprilično bliski što se toga tiče, imamo i druženje i prije i poslije takmičenja. Naš klub generalno svake godine organizuje školu bridža. Ove godine počinje 2.2. u Udasu, ponedjeljkom i petkom 8 sati.
Pozivamo sve slušalce koji se zanimaju za ovakve neobične društvene igre. Neobične, nažalost, u Banja Luci. Da li je to popularno u našem gradu?
Pa sad, zavisno od toga kako ćemo okarakterisati popularno. Bridž generalno ne igra baš puno ljudi, ali mi imamo klub solidne veličine i možemo se naći, igramo svake sedmice u dva termina. Tako da, i generalno je popularan u smislu svaki klub organizuje svoj turnir i mi idemo, dosta se putuje, dosta se obilazi, ima dosta ljudi koji ga igraju, ali su to generalno neka grupa ljudi koje viđaš stalno i koji stalno dolaze na iste turnire.
Vjerni
i onda
igrači.
Si upoznat. Tako je.
I ona, odakle ljubav prema šahu? Kako si ti naučila da igraš?
Moja ljubav prema šahu razvila se tako što sam igrala sa tatom kao običnu društvenu igru. Nismo previše ozbiljno to shvatali. ali meni se to svidjelo i baš sam se zainteresovala i tada smo već prije, eto, ove godine će biti 8 godina, mama i tata upisali u šahovski klub Gambit. Tamo sam počela prve šahovske korake s trenerom i drugarima, vježbali smo i tako se pojavio i napredak, onda smo išli na turnire. I stvarno svima preporučujem zato što em što je dobro za mozak, a ima i puno društva, tako da je svakako prelijep posjet igrača.
Divno. Koliko je bitno razmišljati u vašim igrama?
Pa ja bih rekla da je jako bitno. To jesu igre koje se zasnivaju na nekom znanju, na nekom učenju, konstantnom napredovanju. Tako da... igrati ih pametno je jako bitno, a da li sad moraš biti mnogo pametan da ih igraš, je može da se diskutuje o tome, ali ja mislim da svako može da dostigne određeni nivo u svakom sportu sa dovoljno truda, rada i zalaganja.
Da, to slažem sa njom. Ovo su misleone igre, tako da mora se razmišljati o njima, to je cijela poenta, da se razmozgamo i razmišljamo o svakom potezu, tako u šahu, a vjerujem i u bridžu, a što se tiče pameti, to se isto slažem, da uz puno discipline rada i truda sve može postići. Naravno, lakše je kada neko to shvati bolje i kada ima neke već talente i sposobnosti, ali s puno truda svako može uspjeti.
Anja, možeš li mi ti objasniti pravila bridža ili se to uči igrajući? Ja ne znam da igram bridž i šah nekada sam igrala, već sam zaboravila, ali pravila šaha su nam malo jasnija, već poznatija je igra. Kako se bridž igra?
Pa ovako, znači bridž je parska igra. Igraš sa partnerom i sastoji se od dvije faze, licitacije i izigravanje. Sad, da ne ulazim mnogo u detalje, ja bih rekla lično da izigravanje se vrlo lako nauči. To je samo pitanje toga koliko si spreman da se posvetiš analizi bodova koje si igrao ranije. Ali licitacija je nešto što moraš da uskladiš sa partnerom i ljudi često znaju imati problema kada se ne mogu naći sa svojim partnerom ili se ne razumiju generalno. Ali kad nađeš nekoga ko te razumije, onda i to sve lakše ide. Generalno, licitacija je ono oko čega se bridžeri puno više posvećuju nekom učenju, nekom dogovoru i tako. Igra se, znači turniri, ajmo reći da objasnim koja je poenta igre. Znači, na turnirima poenta igre je, pošto svaki određeni broj parova će dobiti apsolutno istu podjelu karata i čitava poenta je da ti probaš da odigraš tu podjelu karata bolje nego drugi parovi koji su dobili istu podjelu. I dobijaš bodove na osnovu toga koliko si bolje odigrao ili koliko si bolje licitovao u odnosu na ostale.
Zvuči prezanimljivo, morat ću da zaigram da vidim kako je to. A koliko je bitan partner u ovoj igri?
Jako bitan. Jako je teško igrati bridža sa nekim sa kojim nisi uigran, sa nekim ko nije tvoj redovni partner i niste uskladili generalno kako ćete igrati, jer jako bitan dio bridža je da da ti i tvoj partner se apsolutno razumijete u onome kako komunicirate u toku igre. I ako to nije usklađeno, rezultate je mnogo teže postići nego ako jeste.
Divno, divno. Bez partnera znači ne možemo da igramo bridž. A Jona, da li je šah sport?
Šah se ubraja u sportove, ali ja bih rekla da je šah mnogo više od samo sporta. To je jedna misaona strateška igra i po mom mišljenju je mnogo više od sporta.
Da li je umjetnost možda?
Pa to već ne znam, ali vjerovatno jest, zato što ti kad igraš partiju svaki put smišljaš nove pozicije i stvaraš nešto novo, tako da možda i može tako da se kaže.
Jedno malo umjetničko djelo.
Da.
A da li ti više voliš otvorene ili zatvorene igre?
Pa otvorene igre su kada nema pješaka na tabli, kada su figure, jel te, otvorene? A zatvorene kada su pješaci tu, kada ima puno figura Ja iskreno više volim zatvorene, to mi je više mozgalice i treba više da posjetim koncentracije da bi razumjela poziciju, ali jedno i drugo je baš zanimljivo igrat kada to voliš.
A da li poznavanje teorije, kao što ste rekli, otvaranje u šahu ili citaciju u bridžu, presudno utiče na ishod igre?
Što se bridža tiče, najbitnija je stvar razumijevanje sa partnerom u toku licitacije. Poznavanje teorije je jako, jako bitno, samo što u bridžu ima više načina licitacije i najbitnija je stvar da si usklađen sa partnerom i da razumiješ taj konkretan način licitacije koji koristiš. I koje još teorije dodatne, znači koje još načine licitacije dodatne koristiš u toku igranja i da ti i tvoj partner znate tačno šta se igra, kad se igra i šta znači svaki od vaših licita. To ako nije usklađeno, onda rezultati nećete pokazati.
Što se tiče šaha, teorija je u otvaranju kako započinjemo partiju i mnogo je lakše igrati kada znaš zapravo teoriju, kad te protivnik ne može bar u tom početnom dijelu iznenaditi. Ali nije presudno, može se igrati bez teorije poznavanja otvaranja ako se znaju neki osnovni principi. Može se izdržati do središnjice kad zapravo kreće pravi šah, kada svako razmišlja svojom glavom, kad više nije se mogla naučiti, već se stvarno igra najbolje što se može. Tako da teorija pomaže, ali nije presudno.
A da li psihološka stabilnost i upravljanje pritiskom donose više pobjeda od čistog talenta?
U bridžu ja mislim da je jako bitno da možeš da ne podliježeš pritisku. Zato što kada dođeš na turnir ima mnogo ljudi i mnogo iskusnijih i starijih igrača od tebe i moraš nekako da se nađeš u tome da ne podlegneš tom odmah pritisku i da ne odustaneš na početku. Ali također znanje i ako imaš kont, što bi rekli, zato to je naravno također igra neku određenu ulogu u samom u toku same igre. Tako da ja bih rekla da naravno podlijeganje pod pritiskom može da dovede do loših rezultata, ali također ako si spreman i ako znaš šta radiš, ne mora toliko da utiče.
Da, ja također mislim da treba da se opustimo i da igramo najbolje što znamo, jer ako smo pod pritiskom i pod tom nekom tremom, naravno nećemo moći da se sjetimo najboljih poteza i svega onoga što smo naučili. Tako da je bitno da se riješimo te treme i grča, već da igramo najbolje što znamo i to je to.
A da li ste bile na nekim takmičenjima, turnirima i koji su vaši rezultati?
Ja i moj partner smo bili na dosta turnira. Kao što sam rekla, svaki bridge klub organizuje svoje turnire, to je naš vid druženja također i naš vid takmičenja. Naš prvi turnir je bio u Banja Luci, naš klub, Bridge klub Banja Luka organizuje svake godine u aprilu naš turnir, ali sam bila i u okolnim gradovima također i u inostranstvu tipa Srbije, Hrvatske i tako. Naprimjer sada u Sarajevu, to je bilo u novembru, ja i moj partner smo bili najbolji juniorski tim. Pošto u bridžu, generalno zbog broja, bar kod nas, zbog broja parova koji igraju aktivno bridža, nemaju dvije različite konkurencije, za juniore i starije, tako da nagrade se tako dijele, pa je onda najbolji juniorski tim.
Divno, čestitam na tom uspjehu. I ona, tebe smo već i najavile kao šampionku, tako da, koji su tvoji uspjesi?
Naš klub organizuje puno turnira godišnje, ali najvažniji su oni koji organizuje Šahovski savez, bude republičko i državno prvenstvo. Ja sam prošle godine bila prva i na jednom i na drugom, plasirala sam se na evropsko prvenstvo gdje sam i otišla u oktobru u Crnu Goru. Bilo mi je divno i stvarno sam zahvalna za to iskustvo, ali to mi nije bio prvi put da nastupam na evropskom, već sam bila dva puta, jednom u Slovačkoj, drugi put u Rumuniji i svaki put je bilo predivno.
Gdje ti je najbolje bilo?
Pa možda ove godine u Crnoj Gori, zato što je stvarno sve bilo lijepo i odigrala sam dobre partije i puno smo se i družili i baš je bilo dobro.
Divno, ja ti želim sreću da još puno bude evropskih, a možda i svjetskih prvenstava.
Hvala.
A šta se sve iz šaha ili bridža može naučiti?
Ja bih rekla da bridge te može naučiti baš mnogo stvari u kontekstu, kao što smo pričali, da ne podlježeš pritisku, generalno jako razvija koncentraciju. Također, bridge je generalno popularna kao igra za ovaj starije ljude, mada specifično zbog svog toga što pomaže kognitivnom razvijanju i tipa sprječavanju kasnije kognitivnog zaostajanja. Generalno, jako je bitna koncentracija, pošto je misaona igra, kao što pretpostavljam šah, jako dobro utiče na mozak, na koncentraciju, razvija karakter, razvija generalno kognitivne sposobnosti.
Pa i šah može puno se naučiti iz njega. Prvo analiza problema, što se nalazi na tabli, zatim koncentracija, strpljenje. Strpljenje je možda i najvažnija stvar, zato što moraš imati puno strpljenja da bi mogao igrati partiju od 3-4 sata.
Ja ne znam da li bih mogla da sjedim mirno na stolici 3-4 sata.
Pa to je najveći problem u šahu, što stvarno treba i ta fizička sprema da ti možeš sjediti zapravo to vrijeme i biti koncentrisat na poziciju. Također, kao što sam rekla, razmišljanje unaprijed, i pa eto, možda je to to. I ta neka logika i razmišljanje što su uvijek potrebni.
Sad kada je ona tu spomenula da šah traje dugo, za razliku od šaha, partija bridža, kao jedan bod, traje jako kratko, mi smo ograničeni na 7 minuta po bordu, ali je također, što ona rekla, mi igramo ogroman broj bordova za vrijeme jednog turnira. I turniri obično traju 2 dana po 5-6 sati, i također moraš održavati koncentraciju svo to vrijeme i tako da u tom kontekstu se razumijemo tako.
Da. Pa ja bih se nadovezala da šah ima 3 vrste, jedan je brzi, treći je neki srednji rapid, a najduži je standard. I standard se zapravo igra najduže i on se igra na svjetskim i evropskim prvenstvima i tim nekim bitnim, ali imaju naravno kraće partije, to su blitz i rapid. Blitz se igra do 10 minuta, znači to su opet brze partije, ali tu trebaš ostati smiren da pod pritiskom vremena ne posustaneš. A rapid je neka sredina koju najviše ljudi igra, to je oko 10 minuta ili malo više, gdje tamo imaš vremena malo da razmisliš, ali opet ne traje predugo.
Odlično, a koliko je bitna taktika?
Pa taktika u bridžu generalno, tipa u izigravanju, taktika je jako bitna, ali generalno nije drugačija od ostalih. Svi bi trebalo da imaju istu taktiku. To je čitava pointa, da ima ispravan način kako se nešto izigrava. A generalno, najveću ulogu taktika igra u stvari u odbrani. U odbrani u licitaciji, u odbrani u izigravanju, gdje ti moraš da pretpostaviš šta je plan igre, šta imaju tvoji protivnici i da li možeš nekako da ih spriječiš u samom dostizanju, znači kontrakta, ili u nekom izigravanju, u nekom cilju, u njihovom izigravanju. I to može i zna da bude baš presudno za vrijeme igranja.
U šahu je također bitno imati taktiku, odnosno plan igre, i tačno se vidi kad neko igra po planu, kad ima neki cilj, a kad neko onako leluja i kad ne zna šta da igra, tako da obično na kraju završi tako što pobije taj koji ima plan, to je veoma bitno.
Koji si ti tip? Da li ti leluješ ili imaš taktiku?
Pa to se zavisi od tog dana, koncentracije, ali trudim se da imam plan.
A koliko ulogu igra sreća?
U bridžu generalno je pokušano eliminisati svaki vid sreće koji može da se desi, pogotovo kako znamo da su kataške igre uglavnom igre na sreću. U bridžu je to pokušano eliminisati do najmanje moguće, kako bi se izrazila, da igra najmanju moguću ulogu. Zato se bridge igra sa što je više moguće stolova i svi ti stolovi igraju istu podjelu karata, da bi se eliminisalo to da je neko dobio bolje karte ili neko dobio lošije karte. Ali naravno, kao i u svakom sportu, ja bih rekla, sreća igra neku određenu ulogu, zato što ne možemo uticati na sve. na kraju krajeva i tvoje raspoloženje tog dana i u kakvoj si se poziciji našao, koliko si dobar u nekim specifičnim situacijama. Imaju znači igrače bridža koji su bolji u odbrani, koji su bolji u izigravanju, koji su bolji, zavisi kako te zapadne taj dan, ali ja bih rekla da igra veoma malu ulogu u smislu podjele karata, zato, baš zato što je to pokušano, pokušano da se eliminiše.
Što se tiče šaha, sreća je naravno uvijek prisutna kao u svakom sportu. U nju se ne možemo baš previše uzdati zato što dođe i onda kad želi. Ali je tu, pogotovo na turnirima, kada se na kraju rang lista, odnosno tabela, pokazuje i tu imaju dodatni kriterijumi ako, ako igrači imaju isti broj bodova i onda odlučuju dodatni kriterijumi i oni nekad znaju biti na našoj ili ne na našoj strani, to je uglavnom do sreće, tako da naravno da je tu, ali nije presudno.
Ja vam želim svu sreću, ali to kao što si ti rekla nije presudno, nekada naše razmišljanje i naša taktika, strategija igraju veliku ulogu, ali ako sreća može da bude tu, zašto da ne? Sada slušamo Priceless i Maroon 5. Slušali smo Priceless, a sada je 11 časova i 32 minuta i mi se vraćamo na naše društvene igre. Pa je ona za tebe pitanje, da li loše otvaranje može da se nadoknadi tokom dalje igre?
Pa naravno da može, iako otvaranje je početak igre. Tu zapravo zauzimamo najviše prostora i počinjemo, a svaki početak treba da bude dobar da bi se dalje lakše nastavilo. Tako da mislim da je bitno dobro početi i olakšat ćemo sebi. Ali naravno, ako pogrešimo otvaranje, nije smak svijeta, tu su još središnjica i završnica, tako da ako se možemo držati do središnjice, bit će lakše gdje se možemo već pomalo i vratiti na pravi put i da ne predajemo prelagano.
I da se ne predajemo ako nam to na početku ne uspije, da držimo koncentraciju do kraja.
Da.
A da li završnica odlučuje partiju više nego to otvaranje?
Pa ja mislim da da, pošto završnica je završava igru i obično se do završnice dese neke greške, neko previdi nešto, a u otvaranju obično se ne greši previše, da li zbog učenja teorije ili samo zbog nekih prostih principa, pa nema puno nekih previda, a u završnici, do završnice ima puno vremena, pa svakako desi se.
A da li imaš nekog uzora u šahu?
Pa nemam baš uzora, ima puno šahista čije partije volim, koje gledam i što mi je zanimljivo, ali sad baš uzora nema.
Ja sam čula da je Banja Luka nekada bila jedna od glavnih centara u regiji, u regionu i u Jugoslaviji što se tiče šaha, i to me jako inspirisalo i morat ću malo da istražim više o nekim ljudima koji su ovdje nekada igrali, jer mislim da je šah jako, jako bitan, a nekada zanemare, nažalost.
Pa da, to se slažem.
Anja, što je to što bridge izdvaja od ostalih kartaških igara i zašto se često smatra igrom koja razvija koncentraciju i timski rad?
Pa o tome smo, to smo već spominjali ranije, generalno šah se razlikuje od drugih kartaških igara zato što je eliminisan taj vid sreće. U samom igranju jako je bitno da smo upoznati sa tim što radimo, da već imamo neka znanja koja će da nam pomognu da odigramo kako treba. Licitacija je također presudna, uglavnom, i generalno igra se na baš veliki broj ljudi, gdje kako neko igra za nekim stolom koji je podaleko od tebe, može značajno da utiče na tvoj rezultat kasnije u toku igranja.
A koliko dobra odbrana može da preokrene partiju?
Pa dobra odbrana naravno da može da preokrene partiju, pogotovo u licitaciji, ako nekome preuzmeš kontrakt, ako nekome izbaražiraš nekoga da ne može da dođe do svoga kontrakta, da ne može da komunicira. U stvari, i također u toku igre moraš da znaš kako da jako dobro odigraš odbranu, zato što svaki štih koji neko uzme, koji nije trebao da uzme, može da ti znači jako veliki broj poena kasnije. Tako da je odbrana, ja bih rekla, čak i presudna, pogotovo zato što 50% partija ti igraš u odbrani, i ako nisi spreman za taj vid igranja, rezultati sigurno neće biti dobri.
Rekla si da je odbrana presudna, a da li je pamćenje, analiza odigranih karata ključ uspjeha?
Pa naravno da jeste, kao i u šahu, kao i u bilo kojoj drugoj misaonom igri. Jako je bitno analiza onoga što smo radili ranije. Ja sam gledala jako iskusne bridge igrače koji poslije svakog turnira uzmu papir na kojima su ispisani svi bodovi koji su igrani i analiziraju šta su pogriješili, gdje su u licitaciji na primjer napravili grešku ili u izigravanju, da se takve stvari ne bi ponovile. I pogotovo svi bridgeri se generalno sjećaju tih velikih grešaka koje su uradili na nekim turnirima, sjećaju se bodova, sjećaju se tačno gdje su karte bile, koji su karte bile, čak i koji je board bio. Pogotovo ako su neke interesantne podjele, sjećaju se da su napravili neku grešku koja je bila presudna, koja ih je koštala određeni procenat zbog kojeg nisu bili četvrti nego šesti. Svi se sjećamo takvih bordova i analiza generalno svih bordova koje odigraš, čak i u početnom stadiju, znači u stadiju učenja, je jako bitna, zato da razumiješ zašto se nešto igralo, koje su česte greške i da pokušaš da ih eliminišeš iz svoje igre.
Zvuči prezanimljivo. A mene zanima, da li su mladi zainteresovani za ove igre?
Pa što se tiče šaha, naš klub ima baš puno djece. Kad sam se ja tako krenula baviti šahom 2018. godine, bilo je baš malo djece, baš malo klubova, a naš klub je baš napredovao i napravio veliku promociju šaha, tako da sad imamo baš puno članova, što mi je jako drago, i ima puno djece i na turnirima, i ovim republičkima i ovim manjim, tako da mi je drago i nadam se da će se šah još više širiti među mladima.
Mene to jako raduje, i sada kada sam krenula na fakultet, vidjela sam koliko ljudi na fakultetu igra, čak i kafić na kampusu ima šah i često dođem na kafu i vidim oko sebe ljude koji igraju i jako me to obraduje, a i ja poželim da igram sa njima, tako da morat ću malo da poradim na znanju u šahu, a i vidjela sam da su i plakati kineskog šaha polijepljeni, da je sada tu neka nova vrsta kojom ljudi igraju, mislim nova za naš grad, tako da mi je drago da se ljudi interesuju i drago mi je to što si rekla da je puno mladih.
Što se tiče bridža, generalno bridž nije mnogo popularna igra među mladima, međutim ja bih voljela da bude, on je jako interesantan, dobar za mlade, mi smo imali dosta škola što se tiče ovaj bridža, ovaj, kao što sam već spomenula, drugog, u dasu u 8 sati, da, što se tiče mladih, generalno ima ih, ne bih rekla da nije nimalo popularan među mladima, pogotovo zato što je jako kompetitivna igra koja je razvija, odnosno misaona igra i onda ljudi, pogotovo mladi vole da budu dobri u tako nečemu, ali ne bih mogla da se mnogo pohvalim, sad da imamo veliki broj, ali procentualno ne bih rekla da je loše. Zato što, pogotovo u Banja Luci, pošto mi i organizujemo te škole i pozivamo mlade da učestvuju u školama i da nauče. I generalno jako je interesantno i voljeli bi da je više popularno među mladima.
Nadam se da će svoju popularnost tek doživjeti. A da li pamtite neke posebne pobjede i ko vam je bio najveći protivnik?
Pa ja pamtim puno partija pamtim, ali neke koje su mi najznačajnije su one koje sam dugo igrala. To je zapravo i veća pobjeda nego kad bukvalno pobjedim. Zato što izdržati da igram 3-4 ili više sati, to je stvarno za mene veliki uspjeh. Da sam uspjela da se skoncentrišem i da izdržim toliko dugo protiv protivnika, tako da to su mi najveće pobjede, to sam i na Evropskom ove godine, a i prije 2 godine kad sam bila u Rumuniji, isto sam igrala duge partije i to mi je baš veliki uspjeh. A sad da se tačno sjećam nekih pobjeda, to su uglavnom neke partije što su odlučivale u zadnjem kolu za neku medalju ili nagradu, tako da...
Svaka ti čast, stvarno je oduševljenje kada neko tako mlad, tako razumije odlične i stvari koje nekako unaprijede i nas same i da stvarno si igrala 4 sata, to je za veliku, veliku pohvalu da održiš koncentraciju i svu svoju strategiju koju si imala u glavi, tako da stvarno ti se divim. Svaka čast.
Hvala.
Što se mene tiče, što bi rekli, najveći protivnik generalno ljudima bude trema, pogotovo na prvim turnirima. Pošto bridž se ne igra direktno protiv jednog protivnika, ti na turniru šetaš od jednog protivnika do drugog protivnika. Generalno ne sjećam se, nisu mi ostale u pamćenju partije specifične, ali generalno najveću pobjedu osjetiš ako uspiješ da neki momentum sa početka turnira zadržiš do kraja, pogotovo drugi dan ako se igra, jer je to baš, baš veliki broj bodova i ako drugi dan, na primjer, ne igraš tako dobro, možeš pokvariti čitav rezultat od prijašnjih dana iako si bio skoncentrisan i pošto traje više dana, jako je teško da održiš taj nivo koncentracije i želje i upornosti da ostaneš na istom nivou, tako da generalno pamtim turnire po tome koji smo bili, koliko smo ih uspješno odigrali, nego što pamtim generalno jedan bord koji smo odigrali.
I to je nekako i najbitnije i ostaje u pamćenju i prepričavaš sigurno godinama nakon toga. A pričala si koliko je bitna ta komunikacija sa partnerom, a koliko je zapravo važno čitati protivnika?
Evo ovako, samo sad moram da objasnim jedan dio. Znači, imamo ovaj obični bridge, ajmo reći casual bridge, koji igramo generalno mi na turnirima, gdje ti možeš da vidiš protivnike, možeš da vidiš partnera. Na takvim turnirima čitati protivnika možeš i može ti mnogo pomoći u igranju, u tome, u odlukama koje donosiš za vrijeme ova igri. Ali na profesionalnom nivou Bridge se igra sa paravanima između sve jednog učesnika u tom jednom bodu, znači svima za stolom postoji paravan i ti uopšte ne možeš da vidiš ni protivnika ni svog partnera jer čitav Bridge zasniva na toj komunikaciji tim karticama za vrijeme licitacije.
A ne na neverbalnoj komunikaciji.
A ne na neverbalnoj ili verbalnoj komunikaciji. To je strogo zabranjeno na profesionalnim turnirima. Tako da tad je jako teško čitati protivnika kad ga ni ne vidiš, ni ne čuješ. Jedino što vidiš je šta postavljaju generalno na stol. I onda tu ulogu koju igra čitanje protivnika je jako, jako, jako mala zato što ga i ne možeš pročitati.
Da, također u šahu nema čitanja protivnika zato što je cijela pozicija na tabli, sve se vidi. Nije kao u Bridgeu da su neke stvari sakrivene, već se gleda samo pozicija, igra se protiv figura, a ne protiv protivnika i tako je najlakše zapravo odigrati dobro. Zato što ne razmišljaš ko je ispred tebe, da li je to neki jači i slabi igrač, već igraš protiv figura i protiv toga što on igra i boriš se najbolje što znaš.
A jel to znači da se karakter čovjeka vidi na osnovu poteza koje je odigrao?
Svakako da se vidi i u načinu igre, kako igra, ali i u ponašanju na turnirima. Dešavaju se razne situacije da ljudi poslije izgubljene partije neće da čestitaju, neće da bacaju figure.
Ali kao u svim sportovima, nažalost.
Da se ljute, da neće da slože figure i to je stvarno ružno ponašanje, ali također karakter se vidi i u načinu igre. Da li igra napadački, pasivno, sporo, brzo, tako da sve se može pročitati po tome kako igre, kako se ponaša.
A da li ti ostaneš pribrana ako izgubiš?
Naravno.
Sportski duh.
Kultura da se čestita protivniku prije i poslije partije, tako da to uvijek ispoštujem.
Naravno.
Što se tiče Bridgea, karakter se naravno uvijek vidi u igri. Što bi ona rekla, i u Bridgeu imaš ljude koji igraju više agresivnije, pogotovo u licitaciji. Izigravanje malo manje može nam pokazati o nečijem karakteru, ali licitacija jako mnogo može. I s obzirom da je to parska igra i da dvoje ljudi licituje zajedno, možeš da vidiš kakav je odnos između partnera generalno, da li se dobro slažu, ako se svađaju, ako nešto može da se primijeti za vrijeme igre. Također, pogotovo na našim turnirima, kao što sam rekla, gdje mi nemamo paravane, gdje igramo samo bez paravana, samo na stolu, može da se vidi također iz karakter ljudi, iz toga kako pristupaju igri, kako se odnose prema ljudima koji sjedaju za sto, ko se pozdravlja, ko se ne pozdravlja, koji je ozbiljni igrač, koji samo cilja na dobar rezultat, ko je tu više manje radi zabave, sve se to primijeti za vrijeme igranja.
U današnje vrijeme su dosta popularne digitalne verzije igara. Da li one mogu zamijeniti igru uživo?
Što se tiče šaha, ne može, po mom mišljenju.
A baš puno ljudi igra šah.
I ja igram šah online i to je stvarno dobra zamjena, ali mislim da je posebna čar kad zapravo vidiš protivnika, rukujete se, igrate u realnom vremenu, realnim figurama. Tako da po meni je to poseban doživljaj i ne može se porediti sa šahom na internetu, ali svakako i to dobro dođe kada nemamo turnire, dobro doće i odigrati online.
Moje mišljenje za ovu generalno je da Bridge, kako bi se pravilno trebao igrati sa paravanima, sa ovima, digitalne verzije bi trebalo da najbolje dođu do toga da nema te neverbalne i verbalne komunikacije između drugih igrača i da se igra samo sa kartama koje su ti predstavljene. I većina ljudi koje ja znam koji igraju Bridge i članova našeg kluba vole da igraju Bridgea i online. Igraju turnire, igraju tako neke stvari. Jedino, što bih rekla, izostaje taj društveni dio društvenih igara, gdje onda nemaš konkretnu komunikaciju sa ljudima i pogotovo je problem ako igraš sam, ne sa svojim partnerom i imaš dodijeljenog partnera na random, onda ti nije svejedno, nije jednako lako igrati. Ali je jako dobar način za vježbanje van, van turnira. Ne bi okarakterisala online turnire baš na istom nivou kao turniri uživo, ali jako je dobra vježba što se toga tiče, pogotovo za te neke profesionalne turnire gdje nemaš apsolutno nikakve komunikacije, ne vidiš nečije lice, ne vidiš ništa, samo igraš i vidiš samo karte i tu ti je jedino na što se fokusiraš.
A da li se u vašim igrama može varati? Na koji način?
Pa što se tiče
odajte šaha, nam tajne.
Što se tiče šaha, ja stvarno ne znam. Nisam nikad varala, tako da. Ali čula sam na europskom sad da se varalo i to se kažnjava suspenzijom i ne može se igrati godinu dana ili koliko odluči savez. Tako da vjerovatno se vara online, to jest preko digitalnih uređaja, i zato se na ozbiljnim turnirima uvijek pregleda sa različitim spravama i digitalnim uređajima, da li se unose neke stvari koje ne bi trebale. Također u salu se ne može ući ako nisi igrač ili sudija, znači nema pratioca, nema trenera, već samo igrači i pregledane od elektronskih uređaja, tako da se smanjuje način za prevaru, ali također mislim da sigurno ljudi koji žele nađu način.
U bridžu varanje se uglavnom sastoji iz onoga što sam objašnjavala do sad, iz vidova neverbalne i verbalne komunikacije sa partnerom ili sa protivnicima za vrijeme igranja. Generalno znam da u šahu više manje varanje se sastoji od toga da ti neko pomogne da bolje igraš. A u bridžu se baš ta komunikacija, baš zbog toga što se licitacijom bi se trebalo komunicirati, i to je jedan od bitnijih dijelova igre, ta komunikacija je najčešći način kako se vara. I ja sam slušala razne priče kako su ljudi varali od toga kako redaju karte, do nakašljavanja.
Šta zna, kako dva puta kašem je, imam tu kartu.
Tako nešto. Ili ako dodirnem svoju lijevu obrvu, znači nešto. To su sve vidovi varanja. Čak i na onim što sam rekla da imaju paravane između ljudi, ljudi znaju da varaju tipa po načinu kako postavljaju karte ili kako okreću bod ili kako vraćaju karte, znaju da varaju, i to je isto jako strogo kažnjivo ako nekoga uhvati, ali su te stvari obično jako očigledne, pogotovo ako se više puta dešavaju u toku igranja i ljudi primijete, i onda mi imamo također sudije koji onda odlučuju da li je nešto bilo varanje ili nije. Ili ako ima nekih nedostataka za vrijeme igre koji su tehnički neispravni.
Prezanimljivo. Mi imamo Instagram profil maštarije.rtrs i stavimo uvijek anketu i pitanje, jer nas zanima kakvi pratioci imaju stavove o ovim temama. A postavili smo anketu šta vas najviše nervira tokom igre. Ponuđeni odgovori su bili gubiti, spori igrači, komplikovana pravila i loša sreća. Oko 80 ljudi je učestvovalo u anketi, 56% je bilo za spore igrači, 24% loša sreća, 10% gubiti i 10% komplikovana pravila. Šta vas najviše nervira od ovoga?
Bridž je veoma poznat po tome da bridžiste generalno nerviraju jako spori igrači. Baš kao što sam rekla, mi smo ograničeni na turnirima 7 minuta, odnosno mislim da je 15 minuta dva borda ili nešto u tom kontekstu. I ako neko sporo igra, zaostaje cijeli turnir i to ljude baš nervira. Ili tipa online kad se igra, ako je neko spori igrač, znaju ga kikovati iz lobija zato što je previše sporo igra. Zato što bridž generalno u licitaciji možeš i da budeš spori, ali kada dođe vrijeme za izigravanje, ako si spori ili razmišljaš previše puno za neke stvari koje su očigledne, to ljude najviše izbija što se tiče igranja.
Da, u šahu to nije problem, zato što šahisti bi trebali imati puno strpljenja i treba da se igra dugo i da se razmišlja. Naravno, ima i nekih igrača koji to nervira, ali to nisu česte situacije. Pa mene što najviše nervira, ne bih baš znala reći. Najviše me nervira možda kad se neko tako nekulturno ponaša i kad se ne ponaša igrački. A što se tiče gubljenja, to je normalno i to je to.
Ko gubi ima pravo i da se ljuti.
Naravno.
Također smo i postavili pitanje koja je vaša omiljena igra i sada ću brzinski pročitati odgovore. Luka kaže, klasici, Čoviče ne ljuti se, Rizik, Monopol, Uno i tako u nedogled. Jelena kaže Raup, Zorica kaže Čoviče ne ljuti se, Ana kaže Remi, dok i Pavle kaže Remi. Andreja kaže u posljednje vrijeme King's Cup, Nikola kaže Monopol, Marija Azul, Milica Mafija i Code Names, Marija Imposter, još jedna Marija Monopol i Ambi Remi, Dejana kaže Bus, Ana kaže Katan, Milica kaže Lora, Ivana kaže Jamp, Andreja kaže Mafija, Nikolina kaže Riziko, Tijana Monopol, dok i Jelena kaže Monopol, Aleksa Katan i Maja Riziko. Igrate li vi neke od ovih igara?
Pa generalno od ovoga što su spomenuli ja igram više manje sve. Imam moje društvo, baš voli društvene igre, imamo veliku kolekciju i stalno se družimo i stalno igramo te igre. Ne samo bridge, nego i druge kataške igre i druge društvene igre, na primjer što su spominjali Catan, Code Names, ja za Code Names imam i čak i tetovažu iz ovaj
žao mi što to slušalci ne mogu da vide sada.
Također ja igram puno tih igara, volim baš društvene igre, a drago mi je što ljudi spominju Catan, to je kako mi se čini popularna sad igra, ja sam isto igrala i prezanimljiva je, tako da svima preporučujem i nažalost nema da se kupi ovdje kod nas u Banja Luci, ali
ima,
eto, nadam se da će
doći.
Nestalo je.
To znači da su ljudi zainteresovani, ali mi pozivamo najviše ljudi da igraju šah i bridge i da malo vježbaju svoje vijuge i razmišljanje, koncentraciju, strpljenje i sve što smo naveli. Hvala vam, cure, što ste danas gostovali i što ste uljepšale ovu emisiju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo.
Bilo je baš interesantno.
Dođite nam opet, a vi slušalci slušate nas svaki subotu od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske. Zapratite nas i na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs, a sada slušamo Daft Punk.
Il faut que j'en peux plus.